Please stand. Ja, skal vi gå til Herren i bøn, før vi går til hans ord? Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader, vi takker dig for alle dine velsignelser, som du har givet os del i. Vi takker først og fremmest for din store frelse. Vi takker, at du i din store nåde og store kærlighed til os har givet din enbårne søn som et sonoffer for vores synder. Vi takker himmelske Fader også for kirken. Vi takker, at du har kaldet os ind i din kirke til at være en del af dit folk. Vi takker, at du har givet os et sted, hvor vi kan få åndelig næring, hvor vi kan blive brødfødt, og hvor vi kan vokse, hvor vi kan blive passet på. Himmelske Fader, vi takker dig også for dit ord, som brødføder os. Dit ord, som styrker os. Dit ord, som kommer med i rette sættelse til rette tid. Himmelske Fader, vi beder, at dit ord må gøre sin gerning i os i dag. Ja, dit ord, som er skarpere end noget tveægget sværd. Må det stå som vores hjertesdommer, som dommer over hjertets tanker og meninger og intentioner i dag. Himmelske Fader, må du velsigne os ved forkyndelsen af dit ord. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja. Vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Korintherbrev. Og vi skal i dag faktisk afslutte kapitel 4. Og titlen på dagens budskab er: Hvordan forholder det sig med Guds kraft i vores liv? Hvordan forholder det sig med Guds kraft i vores liv? Og lad os slå op på dagens tekst, som vi finder i 1. Korintherbrev kapitel 4 og vers 14-21. 1. Korintherbrev kapitel 4 og vers 14-21. Og jeg læser: Jeg skriver ikke dette for at gøre jer skamfulde, men for at vejlede jer som mine kære børn. For om I så har i tusindvis af opdragere i Kristus, har I dog ikke mange fædre. For i Kristus Jesus var det mig, der ved evangeliet blev far til jer. Så jeg formaner jer, efterlign mig. Derfor har jeg sendt Timotheus til jer. Han er mit kære og trofaste barn i Herren. Han skal minde jer om mine veje i Kristus Jesus, således som jeg lærer overalt i enhver menighed. Der er nogle, som er blevet indbilske, fordi de regner med, at jeg nok ikke kommer. Men jeg kommer snart til jer, hvis Herren vil, og så får jeg at vide, hvordan det forholder sig med disse indbilske. Ikke med deres ord, men med deres kraft. For Guds rige afhænger ikke af ord, men af kraft. Hvad vil I? Skal jeg komme til jer med riset, eller med kærlighed og i mildhedens ånd? Amen. Lidt opsummering fra sidste gang. Som I ved, så har vi kigget de sidste par gange på, at der var nogle ledere i menigheden med Korinth, som var blevet meget ophøjet. De opførte sig, og de levede, som om de var konger. Som om de var ophøjet over helt almindelig tjenerstatus. Og det gjorde de, på trods af, at apostlene overhovedet ikke så sig selv på den her måde. Men man skulle jo mene, at hvis der var nogen, der havde grund til at føle sig ophøjet, ja, så måtte det jo egentlig være apostlene. For de var jo som bekendt blevet personligt kaldet, og personligt var det blevet oplært af Herren Jesus selv. De var alle vidner i forhold til at have set ham opstanden Og det var også dem, som gjorde store tegner under i hans navn. Men de så på ingen måde dem selv som værende ophøjet. De så på ingen måde dem selv som værende hævet over helt almindelig tjenerstatus. Og når de ikke var det, jamen så er det vist også sikkert at sige, at det var lederne i Korinth så absolut heller ikke. Og Paulus han gjorde dette klart for disse ledere ved simpelthen at bede dem om at sammenligne apostlenes livsførelse med deres egen. For apostlene, ja, de led meget ondt. De led store trængsler på grund af deres tjeneste for Herren og deres tjeneste for hans kirke. Og som følge heraf, så led de både sult og tørst. De manglede klæder, og de blev slået, og de var hjemløse. Ikke særlig kongeligt, vel? Men ikke nok med det. Apostlerne forventede heller ikke at blive opvartet som konger. For som Paulus han skrev i vers 12, så arbejdede apostlerne hårdt med deres hænder. Når de blev skældt ud, så velsignede de. Når de blev forfulgt, så fandt de sig i det. Og når der blev talt ilde om dem, så svarede de med gode ord. Altså, apostlerne, de sad ikke på nogen måde som konger. Tværtimod, ja, så havde Gud sat dem allernederst, som tjenere for hele kirken. Og i denne ydmyge position måtte de lide meget ondt, præcis ligesom også Herren selv måtte. Ja, ligesom Herren Jesus selv måtte gå igennem ubeskrivelig lidelse, før han blev herliggjort og satte sig på sin trone i himlen. På samme måde måtte apostlerne gå igennem meget lidelse på vej til deres herliggørelse i Guds rige. Og de skulle tidsnok nok komme til at sidde som konger med Kristus i hans rige. Men før de kunne det, ja, så skulle de altså først lide i denne verden i en kort stund. Og dette, det galt altså ikke kun apostlerne. Det galt også menigheden i Korinth og deres ophøjede ledere. Men hvad der er vigtigt for os at vide og have fokus på, det er, at det gælder også os. Vores vej til herlighed i Guds rige, den går igennem mange trængsler i denne verden lige så. Amen. Så skriver Paulus i vers 14-15 i dagens tekst. Jeg skriver ikke dette for at gøre jer skamfulde, men for at vejlede jer som mine kære børn. For om I så har tusindvis af opdragere i Kristus, har I dog ikke mange fædre. For i Kristus Jesus var det mig, der ved evangeliet blev far til jer. Helt fra kapitel 1 og til og med, skal vi sige, halvdelen af kapitel 4, der har Paulus formalet, og han har irettesat menigheden i Korinth meget, meget skarpt. For når Paulus derfor skriver, at han skriver dette, så vil jeg mene, at han ikke kun har i rettesættelsen af de oprørede, stolte ledere i tankerne, men faktisk alt, hvad han har skrevet, helt fra kapitel 1 og til og med kapitel 4. Det er alt det, han har i tankerne. Ja, jeg vil faktisk endda mene, at det sagtens kan forsvare sig at sige, at Paulus har hele dette brev i tankerne, når han skriver dette. Altså hele dette brev, med alle de irettesættelser, som det måtte indeholde. For som vi kommer til at se, om ikke så længe, ja, så fortsætter Paulus faktisk med sine formaninger og sine irettesættelser i kapitel 5 og frem efter. Og jeg er ret overbevist om, at Paulus heller ikke skriver disse irettesættelser for at gøre korinterne skamfulde. Men hvis Paulus ikke skriver disse irettesættelser for at gøre korinterne skamfulde, hvorfor skriver han dem så? Jo, det fortæller han os ret tydeligt her i vers 14 af dagens tekst. Paulus skriver jo her: jeg skriver ikke dette for at gøre jer skamfulde, men for at vejlede jer som mine kære børn. Men for at vejlede jer som mine kære børn. Altså det vi skal se, det er, at Paulus i rettesættelser af de kristne i Korinth skal ses i et helt særligt lys. De skal nemlig ses i lyset af den ubeskriveligt store kærlighed, han nærede til dem. En kærlighed, der var særligt dyb, fordi de kristne i Korinth var selves befrugten af hans slid. Og frugten af hans slid og arbejde med at prædike og med at udbrede evangeliet. Og i den henseende, der kunne han sige, at han var blevet far til dem, og at de var hans kære børn. Det er jo det, som Paulus han skriver her i vers 15. Han skriver, for om I så har tusindvis af opdragere i Kristus, har I dog ikke mange fædre. For i Kristus Jesus var det mig, der ved evangeliet blev far til jer. Ja, Paulus så uden tvivl på de kristne i Korinth som hans egne kære børn. Hans egne kære børn, som han havde arbejdet for, som han havde slidt og slæbt for. Så at de kunne komme til tro, og så at Kristus kunne blive formet i dem. Altså, Paulus han var ikke bare en opdrager eller en vejleder, der havde fået overdraget ansvaret for de kristne i Korinth, efter de var blevet født på ny, og efter de havde fået bygget deres fundament i den kristne tro. Nej, han var, som han selv siger, en af de få fædre, som havde slidt og som havde arbejdet virkelig hårdt, for at disse korinter kunne få livet i Kristus og kunne blive etableret og rodfæstet og grundfæstet i dette nye liv. Og derfor har Paulus altså en helt særlig kærlighed til dem, og en helt særlig nidkærhed for dem. En nidkærhed for, at de virkelig også vandrer i sandheden, og at de også bliver og fortsætter i sandheden. En nidkærhed for, at de virkelig lever efter Guds vilje. Og dette er faktisk ikke unikt for Paulus. Sådan havde apostlen Johannes det faktisk også i forhold til dem, som han personligt havde slidt og slæbt for at de kunne få livet i Kristus. Eksempelvis så skriver Johannes til Gaius i 3. Johannesbrev og vers 1-4. Jeg kan eventuelt prøve at slå op. Prøv at se, hvad Johannes skriver til Gaius i 3. Johannesbrev og vers 1-4. Det er kun vers 1-4, for der er kun et kapitel. Så 3. Johannesbrev og vers 1-4. Jeg skriver Johannes til Gaius. Fra den ældste til den kære Gaius, som jeg i sandhed elsker. Min kære, frem for alt ønsker jeg, at du må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt. For jeg blev meget glad, da der kom brødre, som vidnede om din sandhed, at du lever i sandheden. Jeg har ingen større glæde end at høre, at mine børn lever i sandheden. Jeg har ingen større glæde end at høre, at mine børn lever i sandhed. Altså, vi ser her, at apostlen Johannes, i lighed med apostlen Paulus, føler et helt særligt engagement og en helt særlig omsorg for dem, som han betragter som sine børn i evangeliet. Altså dem, der har fået livet i Kristus, som følge af hans arbejde og slid med forkyndelsen og udbredelsen af evangeliet. Og vi ser, at som en god far for korinterne, ja, så har Paulus ikke nøjes med at fortælle dem, hvordan de skulle leve for Herrens ansigt, og hvordan de skulle bygge hans kirke. Nej, Paulus har også demonstreret dette med sit eget liv og med sit virke. Og derfor kan Paulus i vers 16 med god samvittighed skrive dette, så jeg formaner jer, efterlig mig. Efterlig mig. Efterlig mig, formaner Paulus. Og måske er der nogen, der her, måske er der nogen her, der tænker og som spørger, jamen ophøjer Paulus egentlig ikke sig selv her? Ophøjer han egentlig ikke sig selv her? Gør han egentlig ikke det, som han lige har irettesat de ophøjede ledere i Korinth for, når han formaner dem til at efterligne ham? Og svaret er selvfølgelig nej. Det er absolut ikke det, Paulus gør. Og det er der to vigtige årsager til. Den første årsag, som vi lige har set på, er, at Paulus her taler som en fader. Han taler som en, der har stor kærlighed og faderomsorg for sine børn i troen, altså som en, der har korinternes trivsel og åndelige ve og vel for øje. Og ikke som en, der har sig selv og sit eget ve og vel i fokus. Men Paulus har jo ikke bare talt sådan. Paulus har også demonstreret dette ved de lidelser og de trængsler, som han har måttet gå igennem, for at evangeliet i det hele taget kunne komme til korinterne, og for at de kunne blive etableret og grundfæstet som en menighed. Paulus har altså ofret sig fra korinterne, ligesom en god far uselvisk og med glæde ville ofre sig for sine børns bedste og ved og vel. Den anden årsag til, at Paulus ikke ophøjer sig selv, det er, at Paulus som sådan ikke bare kalder korinterne til at efterligne ham, men til at efterligne Paulus i det, Paulus efterligner Kristus. Dette ser vi faktisk lidt senere i brevet. Dette ser vi i 1. Korinterbrev kapitel 11 og vers 1, hvis I lige prøver at slå op der. 1. Korinterbrev kapitel 11 og vers 1. Læg nøje mærke til, hvad Paulus skriver her. For her skriver Paulus nemlig dette til korinterne. Han skriver: efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus. Efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus. Så nej, Paulus ophøjer bestemt ikke sig selv. Tværtimod vil jeg sige, at Paulus med sin livsførelse og med sin opoffrende kærlighed til korinterne rent faktisk ophøjer Herren Jesus Kristus. Og hvorfor siger jeg så det? Jo, det gør jeg, fordi denne livsførelse, denne kærlighed, som Paulus praktiserer, den peger jo hen på Herren Jesus Kristus. Den peger hen på hans opoffrende kærlighed, og den vidner herom. Den peger hen på, og den vidner om, hvordan Herren Jesus Kristus gjorde sig selv til den ringeste. Hvordan han satte sig selv nederst. Hvordan han måtte lide umådelig stor trængsel. Og måtte lide meget ondt i syndige menneskers hænder. Ja, hvordan han måtte lide døden på et kors. Hvorfor? Jo, for at vi kunne få alle vores synder sonet, og derved kunne blive forliget med Gud. Derfor at vi kunne få liv, og for at vi kunne få frelsen. Pris Herren og halleluja. Så nej, Paulus ophøjer absolut ikke sig selv, men han ophøjer Herren Jesus Kristus. Og han kalder kirken i Korinth til at efterligne ham og gøre det samme. Så skriver Paulus i vers 17: derfor har jeg sendt Timotheus til jer. Han er mit kære og trofaste barn i Herren. Han skal minde jer om mine veje i Kristus Jesus, således som jeg lærer overalt i enhver menighed. Derfor har jeg sendt Timotheus til jer, skriver Paulus. Og når Paulus han skriver derfor, jamen så er det med reference til Paulus' formaning i vers 16 om at korinterne skal efterligne ham. Altså, det Paulus han siger, det er, at han i sin store faderomsorg har sendt Timotheus til menigheden i Korinth, for at han kan hjælpe dem med at efterligne Paulus i deres livsførelse. For som vi kan se, ja, så omtaler Paulus Timotheus som et trofast barn i Herren. Hvilket betyder, at Timotheus, han er trofast i forhold til at efterligne Paulus i hele hans livsførelse. Altså, at han er trofast i forhold til den opdragelse i troen, som Paulus har givet ham. Og derfor, så er Timotheus altså den helt rigtige at sende, og han er en rigtig god stedfortræder for Paulus i forhold til at vise dem hans vej og hans hellige livsførelse i Kristus. Hvordan man som en disciple af Jesus eksempelvis skal være villig til at lide ondt for hans navns skyld og for evangeliet om ham korsfæstet. Men når Paulus han skriver mine veje i Kristus, som Timotheus skal minde dem om, således som Paulus han lærer overalt i enhver menighed. Så vil jeg også påpege, at det altså ikke kun handler om Paulus personlige livsførelse. Det handler ikke kun om at leve helligt for Herren og om at lide ondt for ham og for evangeliet. Men det handler også om, hvordan det er meningen, at tingene skal foregå i menighederne. Sådan som vi eksempelvis ser det i 1. Timotheus brev, hvor Paulus jo netop har sendt Timotheus for at instruere og for at lære menigheden i Efesos, ikke kun hvordan de skal leve, men også hvordan de skal bære sig ad, eksempelvis i forhold til kvinders rolle i menigheden, i forhold til mændenes rolle i menigheden, i forhold til, at en menighed skal have udpeget nogle ældste, og de skal have udpeget nogle menighedstjenere, osv. Altså, vi kan sige, at vi i Paulus breve og i det Nye Testamente generelt, finder nogle helt klare retningslinjer. Vi finder et mønster for, hvordan en kirke og hvordan en menighed skal indrettes, og hvordan den skal fungere. Altså, der er ikke noget, der her er overladt hverken til tilfældigheder eller til menneskers mere eller mindre innovative påfund. Så skriver Paulus i vers 18. Der er nogle, som er blevet indbilske, fordi de regner med, at jeg nok ikke kommer. Der er nogle, som er blevet indbilske, fordi de regner med, at jeg nok ikke kommer. Ja, der er nogen, der er blevet indbilske, skriver Paulus. Betydende, at der er nogen, der er blevet stolte. Der er nogle, der er blevet oplæste, og som har fået alt for høje tanker om sig selv. Hvorfor? Jo, måske fordi, at nu hvor Timotheus er kommet, så tænker de, at Paulus han nok ikke kommer. Og disse personer i menigheden, som er indbilske og som er stolte, de er i modsætning til Timotheus børn, der ikke er trofaste børn. Det er børn, der ikke følger den opdragelse, som de har fået. Nej, det er sådan nogen, som mener, de kan da gøre tingene i menigheden sådan, som de gerne selv vil. Og som også tænker, at de kan da leve præcis sådan, som de nu selv gerne vil. Og det kommer vi så faktisk til at se et rigtig grelt eksempel på, når vi kommer til kapitel 5, hvor Paulus er nødt til i sit fravær at tiltale en meget, meget alvorlig situation, hvor en mand har valgt at leve i utugt med sin fars hustru. Vel at mærke, uden at menigheden har tænkt sig at gøre noget ved det. Men det kommer vi til på et tidspunkt. Men så skriver Paulus i vers 19-20. Men jeg kommer snart til jer, hvis Herren vil. Og så får jeg at vide, hvordan det forholder sig med disse indbilske. Ikke med deres ord, men med deres kraft. For Guds rige afhænger ikke af ord, men af kraft. Ja, Paulus kommer snart til dem, skriver han. Selvfølgelig med det forbehold, at Herren vil det. Et forbehold, der altid er godt og sundt at have. Det er altid godt at have Herrens vilje for øje. Fordi vi kan jo lægge så utroligt mange planer. Kan vi ikke? Men i sidste ende er det jo Herrens vilje og hans plan, der vil blive udført. Men når Paulus, han kommer, ja, så skriver han, at han vil få at vide, hvordan det virkelig forholder sig med disse indbilske. Altså, hvordan står det i virkeligheden til med disse stolte mennesker, der har så høje tanker om dem selv? Altså ikke, hvordan det står til med deres ord. Ikke, hvordan det står til med det, som de siger om sig selv. Men hvordan det rent faktisk forholder sig med deres kraft. For som Paulus skriver i vers 20, Guds rige afhænger ikke af ord, men af kraft. Men hvad mener Paulus med det? Jo, det Paulus mener, det er, at det kan som sådan være lige meget med menneskers store ord. Det kan være lige meget, hvor store ord de nu end bruger i forhold til at beskrive sig selv og deres egen tilstand, hvis Guds kraft er fraværende i deres liv. Altså, mennesker kan have nok så store ord i deres mund. Ord, der beskriver, hvor stor omsorg de har, og hvor stor kærlighed de har til andre. Men alt dette kan for så vidt være fuldstændig lige meget, hvis ikke disse samme mennesker også lever et liv, der vidner om, at Guds kraft og Guds ånd er aktiv og virksom i deres liv. Og at Guds ånds kraft virker gerninger, der er i overensstemmelse med den kærlighed og med den omsorg, som de proklamerer, at de har. Præcis sådan, som vi faktisk ser det i Paulus liv. For som vi så, så var den omsorg og den kærlighed, han havde til korinterne, det var ikke blot ord. Det var ikke blot noget, han havde i munden. Nej, det var faktisk noget, der kunne ses på hans gerninger. Det kunne ses på de lidelser, som han måtte stå igennem, for at korinterne kunne få livet og velsignelsen i Kristus. Vi kan også sige, at hvis Guds kraft er manifest i menneskers liv, mennesker, der vel og mærke bekender sig til at følge Herren Jesus Kristus, så vil de også leve et liv, der er helligt for Herren. Således, at det er åbenlyst, at de ikke længere lever i den synd, som de engang gjorde. Ja, så er det åbenlyst, at de ikke længere er overgivet til de samme syndige lyster, som engang styrede dem, og som de førhen var villige og lydige slaver af. Med andre ord, så vidner deres liv om, at Guds ånds kraft er aktiv og virksom i deres liv, i forhold til at bekæmpe og i forhold til at dræbe synden i deres liv. Der er også en anden henseende, at Guds ånds kraft kan bevidnes i et menneskes liv. Og det er ved, at den megen viden og lære, som vi har, ikke bliver brugt til selvophøjelse og til at gøre sig selv stor, men at den bliver brugt til gavn og til opbyggelse for andre. Noget, som Paulus han rent faktisk tiltaler ret meget i dette brev. Eksempelvis så skriver Paulus i kapitel 8 af dette brev, at megen kundskab kan gøre os indbilske. Megen kundskab kan gøre os indbilske. Altså, megen kundskab kan gøre os oplæste og få os til at føle os hævet over andre mennesker. Hvilket igen kan ses på den holdning, som vi så har over for andre mennesker. Og som kan ses på den måde, vi så også behandler andre mennesker på. Mennesker, som ikke er på vores niveau. Men prøv engang at lytte til, hvad Paulus han skriver i kapitel 13 i dette brev. Det store kærlighedskapitel. Kapitel 13. I kan prøve at slå op kapitel 13. 1. Korinther kapitel 13 og vers 2. Prøv at lytte en gang til, hvad Paulus siger. Første Korinther, kapitel 13, vers 2. Og om jeg så har profetisk gave, og kender alle hemmeligheder, og ejer al kundskab, har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Altså, vi mennesker kan have meget, meget høje tanker om os selv, på grund af alt det, som vi ved, og på grund af alt den kundskab, som vi har. Men Guds ord er meget klart, at har vi ikke kærlighed, er vi intet. Har vi ikke kærlighed, er vi intet. Men har vi kærlighed, som følge af Guds ånds kraft virke i os, ja, så vil det også være synligt i vores liv. Så vil vores liv også vidne om det i større eller mindre grad. Sådan som det eksempelvis var tilfældet med Paulus og hans liv. Uden at vi dog på nogen måde skal sammenligne os selv med ham. For den sammenligning, den er der vist ikke nogen af os, der tåler. Så skriver Paulus i vers 21. Hvad vil I? Skal jeg komme til jer med riset? Eller med kærlighed og i mildhedens ånd? Hvad vil I? Spørger Paulus. Hvad vil I, at der skal ske, når jeg kommer? Skal Paulus som deres fader i evangeliet komme og irettesætte dem? Eller skal han komme med kærlighed og i mildhedens ånd? Med andre ord, vil de tage imod de irettesættelser, som han har skrevet i dette brev? Eller vil de ikke? Vil de ydmyge sig, og vil de omvende sig ved de ord, som Paulus har skrevet her? Eller vil de sige til sig selv, Paulus kommer ikke. Der er ikke noget at være nervøs for. Lad os blot fortsætte med at leve, som vi vil. Lad os blot fortsætte med at gøre, som vi vil. Hvad vil de? Ja, det er jo det, der er det store spørgsmål her. Men kære brødre og søstre, i den henseende bør vi jo egentlig også stille os selv et par nærgående spørgsmål. For som vi har talt om tidligere, så er det jo meget nemt at ryste på hovedet af disse indbilske og stolte korintere. Men vi gør nu klogt i også at spørge os selv, hvad gør vi egentlig? Hvad gør du og jeg egentlig, når Guds irettesættelse kommer til os i vores liv? Hvad gør vi, når Guds ord kommer til os og sætter fingeren på noget i vores liv, som vi bør omvende os fra? Hvad gør vi? Ydmyger vi os for Herren, og søger vi at omvende os fra det? Eller siger vi i stedet til os selv, jeg kan godt fortsætte. Der sker ikke noget ved det. Herren er mig noget. Herren, han gør mig ikke noget. Det her, det vil ikke få nogen konsekvenser for mig. Men har vi prøvet at spørge os selv, hvad nu, om Herren skulle komme over os med riset? Og for dem af jer, der ikke ved, hvad riset betyder, så er det kort og godt et redskab, man bruger til at tugte med. Et redskab, man bruger til at give en ordentlig endefuld. Så altså, hvad om Herren skulle komme over os og disciplinere os, tugte os og rause os, i stedet for at komme med kærlighed og i mildhedens ånd? Forstå mig ret her, at selv når Kristus kommer til os med riset, selv når Kristus kommer til os med tugt og med irettesættelse, så skal vi altså vide, at det sker i kærlighed. Altså, så sker det, fordi han elsker os, og fordi han vil det bedste for os. Til kirken i Laodikea, i Johannes åbenbaring kapitel 3 og vers 19, der siger Jesus nemlig, alle dem, jeg elsker, alle dem, jeg elsker, rauser og tugter jeg. Jeg er nidkær og omvendt. Men igen, Lad os atter overveje dette spørgsmål. Hvad om Herren skulle komme over os med riset og med tugt? Altså hvad? Hvad hvis den synd i dit og mit liv, som vi ikke har villet gøre op med, som vi har givet plads til i vores liv, og som vi ved, Gud har irettesat os for flere gange, ja igen og igen. Hvad nu hvis Gud langt om længe beslutter, at nu vil han definere os for den? Hvad nu hvis Gud besluttede, at nu var det tid til at bringe en meget alvorlig konsekvens ind i dit eller mit liv, som følge af vores ulydighed, og som følge af, at vi har valgt ikke at lytte til den ene advarsel efter den anden, men at sidde dem alle sammen overhørig. Ja, og som en konsekvens af, at vi i lang tid nu har brugt hans nåde, hans kærlighed, hans barmhjertighed og hans store langmodighed som et påskud for at fortsætte i vores synd. Det er spørgsmål, der er meget, meget vigtigt, at vi stiller os selv i dag i forhold til dagens tekst. Og i relation hertil, og i forhold til dagens tekst, må vi også spørge, hvordan står det egentlig til med Guds kraft i dit og mit liv? Kan det ses, at Gud har gjort sin gerning i os, og at hans ånd fortsat er virksom i os? Med andre ord, lever vi et liv, der reelt står mål med vores bekendelse? For vi bekender os jo til Kristus. Vi bekender os jo til, at vi tror på ham, og at vi følger ham. Men står vores liv nu også mål med disse ord? Står vores liv mål med vores ord? Altså lever vi rent faktisk et helligt og gudfrygtigt liv for Herren? Lever vi et liv i uophørlig bøn til Herren? Et liv, hvor vi søger at leve efter hans ord og efter hans bud? Et liv, hvor vi søger at tjene Herren af hele vores hjerte? Ja, et liv, hvor vi søger at dræbe de syndige lyster og gøre os fri af den synd, der så let omklammer os? Ikke at nogen af os på nogen måde vil kunne præstere perfektion. Det kan vi på ingen måde, og det er heller ikke det, jeg sigter til. Men vi bør dog kunne sige, at vores liv drejer sig om Herren. At vi er præget af en længsel efter at kende Herren. At tjene ham og at behage ham. Og at vores liv derfor også er kendetegnet af, at vi søger at forsage det onde. At vi søger at forsage det, som Gud hader. Men kære brødre og søster, hvis det er dig, der har synd i dit liv, som du ikke har fået gjort op med, hvis det er dit liv, hvor Guds ånds kraft synes at være fraværende, og hvis du derfor er bekymret om, om Herren vil komme over dig med riset, med tugt og med revelse, ja, så vil jeg faktisk gerne opmuntre dig. Og det, jeg vil opmuntre dig til, det er at se på Jesu store kærlighed til dig. Ja, at se den særlig store omsorg, som han har vist dig. Se på, hvordan Kristus led og døde, for at du kunne få liv. Ja, for at du kunne få det evige liv i gave. Se på hans offer. Se på, hvordan han har lidt ondt for din skyld. Tænk, at han villigt tog dine synder på sig og bar dem på sit læme op på korset for at modtage Guds straf i stedet for dig. Tænk, at han for din skyld overgav sig i syndige menneskers hænder, for at de kunne slå ham, spytte på ham, håne ham, piske ham, og til sidst slå ham ihjel ved at hænge ham på et kors. Og hvad endnu værre er. Tænk, at han for din skyld gjorde sig selv til genstand for Guds glødende vrede, for at du kunne gå fri. Jeg tænker, at han blev gennemboret for dine overtrædelser og knust for dine synder. Og han blev straffet for, at du kunne få fred med Gud. Kære brødre og søster, tænk også på dette. Tænk på dette, at når nu Paulus kunne have så stor omsorg for sine børn i troen, fordi de var frugten af hans lid og hans lidelser, hvor meget desto større omsorg tror du så ikke, at Herren Jesus Kristus har for dem, der er børn af ham, og som er frugten af hans lid og hans ubeskrivelige lidelser og hans død. Jeg siger dig, den omsorg må være uendeligt meget større. Og derfor spørger jeg, hvorfor da fortsætte med at overhøre den ene i rettesættelse efter den anden? Hvorfor da fortsætte med at overhøre den ene advarsel efter den anden? At hvorfor da fortsætte med en synd, som du ved bedrøver Guds hellige ånd? Hvorfor ikke vende sig fra synden og vende sig til Herren af hele dit hjerte? Hvorfor ikke tjene ham med hele dit liv? Hvorfor ikke bringe dit legeme som et levende offer, helligt, der er Gud til behag, sådan som Paulus han skriver i Romerbrevet kapitel 12. Kære brødre og søstre, stil dig selv dette spørgsmål. Når du ser Herrens helt særlige kærlighed og omsorg for dig, hvad han har lidt af ondt, for at du kunne få det evige liv. Ja, hvorfor så ikke leve dette meget korte og midlertidige liv i denne verden fuldt ud for Herren? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Ja, vor store Gud og vor himmelske Fader. Vi takker dig, og vi priser dig. Vi takker dig for dit ord. Må dit ord blive rodfæstet og grundfæstet i os. Himmelske Fader, må du hjælpe os til at se hen til vor Herre Jesus Kristus. Se hen til den store kærlighed, han har vist os, og som du har vist os, ved at sende ham til os. Himmelske Fader, må vi blive overbevist, når vi ser på denne kærlighed. Må vi blive opmuntret til at tjene dig og til at leve helt for dig, når vi ser denne store kærlighed. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.